күмісай сәлем, кеш жарық. Жаңа ғана Оралдан хабар келді. Оралдың жігіттері звондап жатыр. Россияндар толып кетіпті Оралда. Бүкіл квартирлердің бәрін арендаға алып жатыр дейді. Толып жүр дейді қазір. Оларды кім кіргізіп жіберді? Біздің правительство кіргізіп жатыр. Енді олардан құтыла алмаймыз енді. Өте қиын құтылу. Енді құтылдық па, жақсы болып енді терең демалып отырғанымызда қайтадан басталды. Олар кетпейді, олар сондай болады, сондай халық өздері.